Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, redaktori i këtij emisioni, kurse në pultin e transmetimit është operatori Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim dhe si zakonisht ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Presidenti Osmani për urën thotë se s'kemi arsye të kemi konflikt me aleatët tanë. Kosova refuzon kërkesën e Serbisë për rastin e Banjckës, njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se Kosova e ka të pamundur të japë informacione Serbisë për rastin. Ish pjestari UÇK-së Vlerim Ramadani arratiset nga aresti shtëpiak në Shkup. Rusia e vazhdon evakuimin e banorëve nga rajoni i Kurskut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto, por edhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha sot se Kosova duhet të sigurohet që ura në veri të hapet në atë mënyrë që nuk nxit konflikt me aleatët e vendit e as së pranit të shtuar të misionit e NATO-s në Kosovë KFOR. Duke folur për media pas një takimi me kryetarin e komunës së Vitis, Osmani megjithatë tha se Kosova nuk duhet asesi të diskutojë çështjen e urës me Serbinë në Bruksel.
Ura patjetër që duhet të hapet, por njohemi që kur hapet, mbetet e hapur. E jo që kur hapet, e nxit një prezencë shumë më të madhe të NATO-s në të. A është në interes të Kosovës që ne të shohim konflikt mes policisë sonë dhe ushtarit amerikan? Nuk besoj që ka shqiptar që pajtohet me një gjë të tillë. Apo to? Pra të sigurohemi që gjëra të tilla mos të ndodhin, sepse ne nuk kemi arsye që të kemi konflikte me aleatët tonë. Ata na kanë shpëtuar, natyrisht edhe për shkak sakrificës së popullit ton, dhe ata janë këtu që bashkë me ne ta mbrojmë sovranitetin ton dhe që urat kur të hapen, ato mbesin të hapura.
Qeveria e kryeministrit Albin Kurti ka ngulur këmbë në hapjen e urës për qarkullim edhe të automjeteve, cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe, megjithë kundërshtimin e vazhdueshëm nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga ana e serbe lokal. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë të martën se ka rrezik të vërtetë se hapja e urës në Mitrovicë në këtë kohë mund të ndikojë në sigurinë ushtarëve të NATO-s përfshirë ata amerikan. Osmani tha se kërkesa e SBA për të koordinuar në lidhje me hapjen e urës nuk duhet të shihet si diçka negative.
Në takimet e mia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës asnjëherë nuk është thënë që janë kundër hapjes së urës. Përkundrazi, janë pro zbatimit të marrëveshjeve në Bruksel, të cilat kanë paraqitur hapjen e urës. Por sikurse për çdo temë të sigurisë, kërkojnë dhe i luten Kosovës që të ulemi bashk institucionet e Kosovës dhe aleatët tonë të sigurisë dhe të hartojmë së bashku planin e zbatimit, i cili i merë parasysh vlerësimet e siguris edhe të Kosovës edhe të aleatëve tonë, dhe ju siguroj që në shumicën dërmuese të rasteve ato janë identike, se bashkë punojnë institucionet tona.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje që çështja e urës të diskutohet në dialogun me Serbinë. Osmani ka thënë se Kosova nuk duhet ta pyes Serbinë për hapjen e urës brenda territorit të Kosovës dhe nuk duhet pranuar që të diskutohet për këtë çështje në dialogun në Bruksel. Sipas asaj, deklaratat e fundit të BE-s në këtë temë janë raciste dhe duhet të koordinuar plotësisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim. Sa i përket Bashkimit Evropian, deklaratat e zyrtarëve të saj janë raciste, nuk besoj se meritojnë vëmendje nga ana ime, e kundërshtoj në çdo mënyrë diskutimin e hapjes së urës në Bruksel, nuk kemi çfarë pyesim Serbin, ka deklaruar presidenti Osmani. Të mërkurën i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se sugjerimet se BE-ja është kundër hapjes së urës kryesore mbi lumin Iber ose që kanë ndryshuar pozicion në këtë temë janë mashtruese.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka bërë të ditur se kërkesa e Serbisë për të siguruar informacione për sulmin e banjës të Zveçanit një vit më parë është kundërshtuar në disa pika të ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar dhe kjo në bazë të ligjeve të Kosovës. Për të diskutuar për këtë çështje do të flasim me Ehad Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi. Zoti Miftaraj, si shihni fillimisht kërkesën e Serbisë për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës për rastin e banjës?
Në radhë të parë, Republika e Kosovës në të vërtet kishte kërkuar nga Serbia bashkëpunim gjyqësor në këtë çështje konkrete penale. Kë kërkuar do të thotë dëshmi, prova apo informacione të tjera lidhur me procesin hetimor që është duke zhvilluar në Kosovë. Si duket, Serbia nuk kishte përgjigje pozitivisht dhe kishte parashtruar një kërkesë të re e cila kërkon do të thotë informacione apo dëshmi nga ana e Kosovës. Pas ligjit në Kosovë, Kosova nuk ka të drejtë të thotë se i kufizohet të drejta që t'i ofrojë informacione apo dëshmi çdo shteti tjetër për një proces gjyqësor që është duke zhvilluar vetë. Do të thotë klasën për një vepër penale shumë serioze. Andaj Kosova mbas ligjit aplikueshëm pothuajse ka të pamundur apo nuk mundet që t'i ofrojë kurfar informacione apo ndonjë informata as me Serbinë apo me ndonjë shtet tjetër që mund të fillojë hetimi lidhur me këtë rast.
Ju konsideroni që Kosova nuk ka gabuar që nuk ka ofruar një bashkëpunim për këtë çështje?
E përsëris do të përfshijmë për një vepër penale e cila mund, nëse vërtetohet, dënimi mund të shqiptohet edhe me dënim të përjetshëm. Përfshijmë për vepra penale kundër anëtarit kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës, vepra që lidhen me agresion do të thotë nga një shtet tjetër, kështu që mbas ligjit të aplikueshëm pas kodit procedurës penale të Kosovës, në bazë të ligjit të bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale, po dhe në bazë praktikave standardeve ndërkombëtare, thotë pothuajse e ka të pamundur Kosova që t'i shkelë ligjet e veta që t'i ofrojë këto dhëna Serbisë.
Po, duke marrë parasysh rastin se si ka ndodhur dhe duke marrë parasysh kush ka organizuar këtë sulm në një në rrethana të tjera, a do të ndihmonte një bashkëpunim eventual mes Kosovës dhe Serbisë për të marrë më shumë informacione për rastin Radojšić ose për të arrestuar atë?
Në të vërtetë do të thotë bashkëpunimi gjyqësor në mes dy shteteve është i jetik, por bashkëpunimi gjyqësor duhet të vijë nga Serbia në Kosovë dhe jo anasjelltas, sepse vepra penale është kryer në territorin e Republikës së Kosovës, është kryer kundër anëtarit kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës, andaj do të thotë autoriteti i vetëm kompetent për të hetuar ndje kur të gjykuar personat përgjegjës për këtë vepër penale janë autoritetet e Republikës së Kosovës. Kështu që Kosova nuk mund të ndajë informata apo dëshmi për Serbinë, të cilët mund të hapen një proces gjyqësor paralel. E vetmja mënyrë që Serbia të hapë një proces paralel është nëse Republika e Kosovës do të pranonte të bënte transferimin e procedurës penale në Serbi, por që edhe prapë edhe në këtë rast do të ishte shumë e vështirë sepse prapë kodi procedurës penale e ndalon këtë për vepra penale të cilat mund të dënohen mbi 10 vite me burgim efektiv.
Po zoti Miftaraj, në anën tjetër Serbia nuk e pranon Kosovën, nuk e njeh Kosovën, në juridiksionin e Kosovës.
Do të thotë nëse Serbia do të thotë nuk bashkëpunon ose nuk ofron ndihmën Kosovës, atë Kosova duhet të thotë që të zbatoj legjislacionin e vet, të ruaj rendin kushtetues dhe juridik dhe do të thotë të zhvillojë hetime me provat dëshmi të cilat i ka aktualisht. Por që e përsëris, do të ishte një precedent i paparë ndonjëherë, qoftë edhe në do të thotë në bashkimin evropian ku një shtet cili ka qenë subjekt i një sulmi, qoftë terrorist apo të cenim e rendit kushtetues që të transferoj procedurën penale në një shtet tjetër.
Zoti Miftaraj, një bashkëpunim i mundshëm, po themi hipotetikisht, a do të ndihmonte në plotësimin e dosjes deri te arrestimi i Radojčićit nga organet serbisë?
Unë besoj që të represionit kërkesa ndaj Serbisë duhet të jetë që ose të thotë i njëjti të ekstradohet në Kosovë përmes një marrëveshje për ekstradim, ose do të thotë i njëjti të vetë dorësohet tek institucionet e Republikës së Kosovës. Do të kjo do të lehtëson të tër procesin dhe një farmyre të tregonte vullnetin politik të Serbisë për të ndihmuar që Radojčić dhe personat e tjerë të bëhen përgjegjës për veprat për të cilat do të thotë kanë kryer ndaj Republikës së Kosovës. Do të thotë tjetër ndihmë dhe tjetër mënyrë e bashkëpunimit pothuajse e qëtë Kosovën në një pozitë ku duhet të shkelë vetë ligjet e veta.
Zotë Miftara, edhe ambasadori Amerikan Jeffrey Ovenier ka thënë që shpreson dhe do të ishte mirë si pas ti që të ketë një bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për rastin Radojshiç. Si e komentoni të deklaratë?
Ne jemi në linjë të plotë me deklaratën ambasadorit Amerikan, po sigurisht që ky bashkëpunim gjyqësor duhet të bëhet në bazë të ligjeve të dy shteteve, dhe në rrasën konkretë të thëtë përflasëm për një vepër penale shumë serioze që shkryrë në teritorin e Republikës Kosovës, dhe ligjet të Kosovës dhe thëtë bashkëpunimin gjysor me Serbin mund të ashojnë vetëm në kuptim të marrës informatave të shmive apo të thëtë formave të tjera të bashkëpunimit të cilat një famyre ndikojnë në zbardhjen e këtij rasti në Kosovë. Gjithë mund të përflasën bazë kornizës ligjore, bazë kushtetutës e Kosovës.
Dhe a mendoni që mund të ndodhë ekstradimi i Radojçiçit në Kosovë?
Aktualisht, do të thotë Kosova dhe Serbia po thojë se kanë një bashkëpunim gjyqësor të kufizuar vetëm në ndihmën e vogël juridike dhe atë përmes ndërmjetësimit të misionit të Bashkimit Evropian Kosovë, do të thotë EULEX, në mënyrë që të vjetrit ekstradimi i tij, të duhet do të thotë që të kemi një marrëveshje për ekstradim mes dy shteteve Kosovë dhe Serbisë, dhe se sa kohë Serbia që ta bëj këtë varet prej tyre.
Zotë Miftara, të falenderojmë shumë për këto përgjigje dhe shpjegime që dhatë për ne.
Të lutem.
Deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që qeveria e tij do t'i vazhdojë konsultimet dhe koordinimet me partnerët ndërkombëtar lidhur me hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë, analisti politik Raman Paçarizi e konsideron një shenjë pozitive. Edhe një pjesë e opozitës në Kosovë thotë se qeveria e Kosovës gabon nëse vepron në pa koordinim me faktorin ndërkombëtar. Kryeministri Kurti me 14 gusht tha se qeveria e tij do të vazhdojë konsultimet dhe koordinimin me partnerët e Kosovës lidhur me hapjen e urës mbi lumin Ibër në veri. Hapja urës nuk është kundër askujt, veçanërisht kundër partnerëve ndërkombëtar, tha Kurti gjatë një lidhjes së qeverisë së tij të mërkurën. Ai gjithashtu shtoi se qeveria e Kosovës e konsideron hapjen e urës si gjë të drejtë, të nevojshme dhe të dobishme për të gjithë. Këto deklarata erdhën pasi ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se popullata lokale dhe ushtarët e NATO-s përfshir ata amerikan mund të rrezikohen nëse qeveria e Kosovës vendos të hapë urën në këtë kohë. Rihapja e urës për çarkullim të automjetit e cila që nga pas lufta e vitit 1999 ndan Mitrovicën në jugu me shumicë shqiptare, me atë në veri me shumicë serbe, është kundërshtuar nga bashkësia ndërkombëtare edhe nga serbet lokal. Në këtë urë ka një prani të vazhdueshme të ushtarëve të KFOR-it, aktualisht ushtar italian, ndërsa pjesëtarët e policisë së Kosovës ndodhen afër saj gjithashtu. Kosova dhe Serbia në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve janë pajtuar që ura të hapet për trafik, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende në teren. Qeveria tashmë ka deklaruar se synon të hapë urën në pajtim me atë që është dakorduar në Bruksel. Misioni i KFOR-it mendon se kjo çështje duhet të kthehet në tavolinën e negociatave në Bruksel dhe ka përsëritur disa herë se nuk do të hezitojë të veprojë në përgjigje të çdo zhvillimi të rëndësishëm të sigurisë dhe në përputhje me mandatin tonë të OKB-s. Vendet e Kuindit, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania dhe Italia e kanë cilësuar si të një anshëm synimin e qeverisë e Kosovës për rihapjen në këtë kohë. BE-ja ka bërë thirrje që çështja e urës të diskutohet në dialogun me Serbin. Partitë opozitare në Kosovë bëjnë thirrje Kurtit që çdo veprim lidhur me çështjen e urës në Mitrovicë të merret në koordinim me SBA-n, NATO-n dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar në mënyrë që të shmangën tensionet e mundshme. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri tha për Radio Evropa e Lirë se ka paralajmëruar më herët se për shkak të moskoordinimit me aleatët, sidomos me NATO-n, çështja urës po i rikthehet negociatave në Bruksel.
Është domosdoshme që qeveria ndërton ambient politik dhe koordinim sa më të mirë me gjitha shtetet antare të Kuindit në mënyrë që koordinim të mos ketë impakt në çështje që ka shqetësim serioz partnerët e tonë, që është siguria dhe integrimi i procesit. Ne shohim që lojalitetin e qytetarëve dhe besimin e tyre duhet ta fitojmë. Ata janë në bojkot, tregon qartë që ka nevojë për një dialog të mbrëmshëm dhe një dialog. Mirpo, mendësia e qeverisë dhe kryeministrit është kundërt asaj.
Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, përmes një postimi në Facebook, ka vlerësuar se kushdo që rrezikon ushtarët amerikanë në kuadër të misionit të NATO-s është armik i Kosovës. Nga Partia Demokratike e Kosovës nuk kanë qenë të qasshëm për të komentuar këto zhvillime. Analisti politik Raman Paçarizi e konsideron si një shenjë pozitive faktin që Kurti ka deklaruar se po vazhdon konsultimet me faktorin ndërkombëtar shumëtar dhe se kjo është vetëmja mënyrë për të hapur urën pa ngritur tensione. Ura nuk do të mund të hapej pa një konfrontim me pranin ndërkombëtare ushtarët e KFOR-it në Kosovë, ka deklaruar Paçarizi. Paçarizi vlerëson se Kurti dhe bashkëpunëtorët e tij deri më tani e kanë shfrytzuar çështjen e urës për qëllime parazgjedhore, duke pasur parasysh se zgjedhjet e reja priten në fillim të vitit të ardhshëm.
Natyrisht kjo nuk do të thotë që dikush në Kosovë është kundër hapjes së urës, pasi urat si të tilla, si koncepte nuk shërbejnë për të mbyllur, por për të hapur, shërbejnë për të lidhur dy anë të një lumit të paktën, apo për të kaluar njerëzit nga një anë në tjetërën, por kjo nuk do të thotë që duhet në asnjë mënyrë të cenohen aleancat e caktuara, sepse aleancat janë të tilla vetëm kur funksionojnë si aleancat.
Njoftimi për hapjen e urës në Kosovë erdhi pasi autoritetet e Kosovës mbyllën 9 degë të postës së Serbisë në veri, duke deklaruar se ato kanë operuar ilegalisht dhe pa licencë nga autoritetet e Kosovës, për çka edhe Perëndimi reagoi duke quajtur këtë hap të njanshëm dhe të pakoordinuar. Në dy vitet e fundit, qeveria e kryeministrit Kurti ka punuar intensivisht për të shtrirë autoritetin e veri të Kosovës, gjë që ka rezultuar me rezistencë nga popullata lokale dhe me kritika nga komuniteti ndërkombëtar. Disa nga vendimet e zbatuara përfshirë riregjistrimin e automjeteve nga targat serbe në ato të Kosovës, ndryshimin e patent shoferëve, ndalimin e përdorimit të dinarit serb, si dhe mbylljen e disa institucioneve që funksionojnë në sistemin serb. Bashkimi Evropian ka thënë se dëshiron të fusë në agjendën e dialogut çështjen e hapjes së urës së Ipirit për qarkullimin e automjeteve, por njohësit e procesit të dialogut shprehen kundër trajtimit të kësaj çështje, pasi për këtë veçse ka marrë veshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qeveria e Kosovës ndërkaq ka thënë se i ka plotësuar kërkesat e ndërkombëtarëve sa i përket hapjes së urës, por se ka shtuar se po i vazhdon konsultimet dhe koordinimet me ta. Mimoza Sadiku sjell materialin e vazhdim.
Njohësit e procesit të dialogut thonë se nuk ka shumë kuptim që Bashkimi Evropian tani dëshiron të rikthejë në proces çështjen e hapjes së urës mbi lumin Ibër për çarkullim të automjeteve, për të cilën Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje disa vjet më parë. Ura mbi lumin Ibër ndan Mitrovicën e Jugut, të banuar me shumicë shqiptare, nga Mitrovica e Veriut me shumicë serbe. Që nga arritja e marrëveshjes më 2014, BE-ja vazhdimisht kishte kërkuar që ura të hapej pa vonesa dhe pa pengesa të tjera. Vetëm në raportin e vitit 2023 të Komisionit Evropian për Kosovën, për çështjen e urës ishte shtuar fjalia se për çfarëdo vendimi për hapjen e urës duhet të ketë pajtim dhe koordinim në dialog. Angelushe Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë me bazë në Berlin shprehet kundër trajtimit të kësaj çështjeje në dialogun e Brukselit, pasi sipas saj një çështje që vetëse është diskutuar nuk duhet të hapet edhe një herë. Ndërkaq gazetari që raporton nga Brukseli, Augustin Paloka, i thot për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e BE-s në këtë moment nuk duket të ketë shumë kuptim, pasi nuk dihet nëse dhe kur do të ketë takim të radhës të dialogut, teksa në Bruksel janë në pritje që detyrën ta marrin strukturat e reja të bllokut dhe të shihet se si të veprohet me dialogun. A i konsideron se Miroslav Lajçak, duke qenë se është në muaj të fundit të mandatit, nuk pritet të ketë ndonjë rol të rëndësishëm, apo edhe ndonjë fuqi për t'i bindur palët që të pajtohen për një çështje të tillë. Ndërkaq Morina thot se kërkesa e BE-s që për urën të diskutohet në Bruksel mund të jetë ndikuar nga disa faktorë, përfshirë shqetësimet për sigurinë, por shton se kjo mund të jetë edhe rezultat i presioneve.
Edhe për shkak të presionit që e marrim prej Beogradit, që sicila çështje duhet të merë dritën e gjelbërt prej Beogradit, BE-ja reagon në këtë mënyrë, se ka presion edhe prej disa shteteve anëtare aty mbrenda, domos ato që nuk e njohin Kosovën, edhe disa tjera.
Por Paloka i mendon se BE-ja po ashtu është e interesuar të ruhet status quo-ja, që do të vazhdonte nëse ura nuk të hapej.
Prapa interesimit të BE-s që të ketë diskutime në kuadër të dialogut, qëndron vetëm qëllimi që të ruhet qetësia në veri dhe të parandalohen tensionimet e reja.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha më 14 gusht se hapja urës mbi Ibër nuk është çështje e pasgjitur e dialogut, por është kërkesa kryesore e marrëveshjes së arritur në Bruksel. Lajçaki cilësoi si mashtruese deklaratat se bloku është kundër hapjes së urës. Ai tha se marrja e një vendimi kundër vullnetit të njerëzve të prekur nuk kontribuan në normalizim marrëdhënjesh, duke përsëritur se në takimin e radhës do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes për urën, por ai nuk përmendi ndonjë datë për një takim të tillë. Synimi i qeverisë së Kosovës për hapjen e urës ka asur në kundërshtim nga serbët lokal, Serbia dhe Bashkësia Ndërkombëtare. Serbët lokal kanë shprehur frikë për sigurinë e tyre, por në debatin organizuar nga Komuna Mitrovice së Veriut dhe Qeveria e Kosovës, institucionet kanë garantuar siguri në rast të hapjes së urës. Ndërkaq, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i tha Radios Evropa e Lirë më 13 gusht se hapja urës në këtë kohë paraqet rrezik të vërtetë që do të mund të ndikojë edhe në sigurinë e ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Për Engjëllushë Morinën, hapja urës nuk është asgjë e keqe, nëse nuk e rrezikon sigurinë e askujt. KFOR-i, që ka pranim mbi urën e Ibrit, ka kërkuar që për çështjen e hapjes së saj të diskutohet në dialog. Ky mision po ashtu ka thënë se nuk do të hezitojë të veprojë për t'u përgjigjur çdo zhvillimi që mund të ndikojë në sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Ky qëndrim i KFOR-it është mirëpritur nga kryeministri serb Miloš Vučević, por ai ka shtuar se beson se qeveria e Kosovës po planifikon ta hap me forcë urën. Si Morina, ashtu edhe Paloka i thonë se nëse Kosova e hap urën pa pëlqimin e ndërkombëtarve, do t'ia acaronte raportet me ta. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më 14 kush se do të vazhdoj konsultimet dhe koordinimin me partnerët ndërkombëtar për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Ish pjestari i ushtrisë shërimtare të Kosovës, Blerim Ramadani, arrestuar muajin e kaluar nga policia maqedonase, ka ikur nga arresti shtëpiak nga shtëpia të afërmeve të tij në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut tha të njëjtën për agjencinë e lajmeve MIA se është duke marrë masa për gjetjen e vendodhjes së Ramadanit. Ramadani u arrestua me 17 korrik në pikalimin kufitar i Azhinc, që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut në bazë të një flet arresti të lëshuar nga gjykata e Beogradit përmes Interpolit të Serbisë. Në akuzë për krime lufte. Një gjykat maqedonase me një gusht urdhëroi që Ramadani të dërgohet nga paraburgimi në arrest shtëpiak dhe se sipas vendimit ai është të dërguar në një adresë në Shkup. Me këtë vendim ishte paraparë që ai të qëndronte në arrest shtëpiak deri me 16 gusht. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Ivica Dačić po kërkon shpjegim nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut lidhur me ikjen e Blerim Ramadanit. Dačić e cilsoi si skandaloz ikjen e Ramadanit nga arresti shtëpiak në Shkup. Policia e Kosovës tha sot se ka arrestuar një shtetas serb të dyshuar për kontraband me mallra nga Serbia në Kosovë. Në një komunikat për media, policia tha se zyrtarët policorë dhe doganorë të Kosovës kishin vrejtur dy automjete me targa serbe duke u futur jashtëligjshëm nga fshati Dobrosin në jug të Serbisë në qytetin juglindor të Kosovës Zilan të njëjtën pasdite. Ata pastaj paralajmëruan njësi të tjera doganore në Gračanicë për mbritjen e dy automjeteve të dyshuara, ku të dyshuarit nuk i kanë zbatuar urdhrat e zyrtarëve për të ndaluar dhe derisa njëri prej tyre u kap, tjetri ia doli te arratisej, tha policia. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës tha sot se në vend nuk ka asnjë rast me linjen e majmunëve dhe as vend për panik, pasi një ditë më parë Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli atë si emergjencë globale për shëndetin publik. Megjithatë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u bëri thirrje qytetarëve të bëjnë kujdes dhe të lajmërohen më një herë te mjeku nëse kanë simptoma të kësaj sëmundje. Kjo është hera e dytë që lija e majmunëve të shpallet emergjencë globale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Virusi përcillet me simptoma sikurse ato të gripit, si dhe me puçra të mbushura me çelb nëpër trup. Një gjykatë ruse në Jekaterinburg ka dënuar shtetasen amerikane ruse Ksenia Karelina me 12 vjet burg pasi e gjeti atë fajtore për tradhti. Ajo u gjet fajtore për transferim të 51 dollarëve amerikan të një shoqate ukrainase të vëmirësisë në fillim të vitit 2002. Zyrtarët në rajonin e Kurskut të Rusisë kanë urdhëruar të njëjtën evakuimin e detyrueshëm të banorëve nga i gjithë qarku i Glashkovit. Guvernatori i këtij rajoni u bëri thirrje të njëjtën banorëve të qarkut ta kuptojnë gjendjen e tanishme dhe të ndjekin të gjitha udhëzimet e agjencive të sigurisë dhe të autoriteteve vendore. 8 ditë pas nisjes së inkursionit më të madh në territorin rus prej luftës së dytë botërore, forcat ushtarake të Ukrainës po vazhdojnë të zgjerojnë operacionet e tyre në rajonin jugperëndimor të Kurskut, i cili shtrihet më shumë se 150 kilometra në kufi me Ukrainën. Shkëlqimi Senaj sjell hocit e tjera.
Një burrë rus ka refuzuar të largohet prej shtëpisë së tij në rajonin kufitar deri në momentin kur është goditur me lëndë shpërthyese, dhe më pas ai dhe gruaja e tij kanë ikur me makinën e fqinjit. Një tjetër rus nuk ka pranuar të evakuohet, por është zvarritur më pas në përfush për dy ditë, në tentim me sipër për t'u ikur minave fushore dhe dronëve ajror në rajonin Kursk. Një tjetër grua ka dënesur teksa ka qenë duke pritur në një pikë humanitare në Kursk. Sinqerisht jam shumë i befasuar me ato që po ndodh. Në fillim nuk e braktisëm vendin, mirë po këtu janë zënë mira ushtarë rus dhe territori rus tani është i pushtuar. Ka thënë mekaniku Misha, 35 vjeçar, duke folur jashtë një qendre për shpëndarje të ndihmave. Nuk e kanë pritur këtë kur ka nisur lufta. 8 ditë pas nisjes së ingruzionit më të madh në territorin rus prej luftës së dytë botërore, forcat ushtarake të Ukrainës po vazhdojnë të zgjerojnë operacionet e tyre në rajonin jugperëndimor të Kurskut, i cili shtrihet më shumë se 150 kilometra në kufi me Ukrainën. Gati 1000 kilometra katror të tokës ruse besohet se kanë qenë në kontrollin e ushtrisë ukrainase deri më 14 gusht, ndërsa ushtria dhe forcat ruse është raportuar se nuk kanë arritur të zmbrapsin avancimet e ukrainasve. Autoritetet civile është raportuar të kenë pasur vështirësi në menaxhim të personave të evakuar apo të atyre që kanë ikur prej shtëpive të tyre. Rreth 120 mijë njerëz është thënë se kanë ikur si pasojë avancimeve ukrainase. Shumë prej tyre kanë përfunduar në qendrën administrative rajonale të Kurskut. Rajoni i Kurskut i ka pasur rreth 440 mijë njerëz para luftës. Një pjesë e madhe tyre janë zemëruar se si zyrtarët, përfshirë dhe presidentin rus Vladimir Putin, e kanë menaxhuar krizën. Në një qendër për shpëndarje në ndihmash në Kursk, më 9 gusht, disa grupe njerëzish, shumë prej tyre të evakuar, janë parë duke tentuar të marrin ndihmë të shpëndara prej vullnetarëve, derisa forcat e sigurisë kanë tentuar të mbajnë rendin. Kemi mbetur në zonë konflikti në momentin e fundit, ka thënë një grua identifikuar vetëm si Natasha. Burri im nuk ka dashur të largohet, ai vetëm thoshte, kjo është shtëpia ime, unë jam burr, unë do ta mbroj. Kemi dëgjuar zhurmën e tankeve dhe kemi dalë për t'i parë. Një sekond më vonë, nuk më ka mbetur asgjë për të mbrojtur. Një raketë apo dron e ka goditur shtëpinë. Natasha ka thënë se ajo dhe burri i saj kanë ikur me makinën e fqinjit. Prej Korenovos, vend banim rreth 28 km larg kufirit. Edhe qielli gumzhinte, ne u tuam në shpejtësi të madhe. Mbylla syt, u shtrëngova në mbajtse dhe kështu erdhëm deri këtu, ka thënë ajo për Radion Evropa e Lirë. Ajo e ka përshëndetur një fqinj që ka ikur me të në makinën e njëjtë. Të gjithë janë në hall, ka thënë Natasha, e cila ka shprehur shqetësim pse nëpër media është duke u minimizuar kriza. Mbështetja e shtetit është mjaftueshme. Neve nuk na duhet mbështetja e presidentit, ka thënë Natasha për Putinin. Kur është pyetur të sqarojë më tepër deklaratën e vet, ajo ka thënë: "Kush është ai për ne? Shumë keq që kemi kuptuar që nuk duhet votuar për të, vetëm pasi ka nisur të shtënë drejt nesh." Jo shumë larg shihet edhe Misha, mekanik prej fshatit Boshoje Soldatskoje, 30 km larg kufirit, i cili ka treguar që ditë më parë ka kërkuar ndihmë për të evakuuar, mirë po ka hequr dorë pasi nuk ka marrë asnjë përgjigje dhe kështu është trohuar në një pyll të afërt. E kuptova që nuk do të ketë evakuim për ne, ndoshta evakuim të kamionëve që tashmë janë shkatruar, ka thënë Misha, që nuk ka dashur të identifikohet me mbiemër. Në pyll ai ka parë dron mbi kokën e tij dhe është friksuar se mund të goditet. Pati mina në pyll, të gjelbra dhe ngjyrkafe. Më është dashur të ecë shumë nga dalë. Nëse ecë si mbi ndonjërën, mbeteni pa këmbë dhe duhet të zvariteni, ka treguar ai. Në ditën e parë shpresoja të gjeja diçka për të ngrënë, por nuk gjeta asgjë. Në ditën e dytë i thash vetes, do të habret kosa, pati rënshi dhe pati shumë prej tyre. Pas gati dy ditëve, ai ka thënë se ka dëgjuar zhurmën e makinave në rrugë dhe është dërguar në Kursk. Ai ka thënë se është i zemëruar për shkak se në nisje të luftës në Rusisë në Ukrainë më 2022, autoritetet ruse kanë thënë se operacioni do të zhvillohet shpejt dhe që forcat ruse do të shlirojnë rajonin Ukrainas të Donbasit, referencë për propagandën e Kremlinit që pretendon rrejshëm se Donbasi është duke mbajtur ilegalisht i okupuar prej qeverisë në Ukrainë. Në fillim, ai ka thënë se besoja që ushtria do të shlironte të shpejt Donbasin, inkorporonte në Rusi dhe kaq. Mirë po gjërat vetëm vazhdonin në zhvilloshin. Disa njerëz flisnin për Hersonin, disa flisnin për Odesan, ka thënë ai, duke përmendur rajonet ukrainase që janë shënjestruar prej forcave ruse. Mirë po, për tani është kryesore që të shlirohet Kursku. Shtëpia ime duhet të shlirohet tani. Olga, 50 vjeçare e cila jeton në Shën Petersburg, ka thënë se nëna e saj, Ludmila, nuk dëshiron të largohet prej shtëpisë së saj në Kursk, ndonse zona po mbetet pa shërbime komunale. Nëna më thot që pothuaj se asnjë autobus dhe tramvaj nuk qarkullon, vetëm taksit kanë mbetur. Ka edhe mungesë të ujit, ka thënë Olga për Radion Evropa e Lirë në një bisedë telefonike prej Shën Petersburgut. Nëna mendon se nuk do të ndodhë asgjë të mërshme, ka thënë ajo, duke shtuar që nëna e saj mendon që situata afër kufirit, sikurse në qytetin Sudzha. që tani e kontrollojnë Ukrainasit, nuk është aq e keq sa po portretizohet. Ajo mendon që gjithçka është e egzageruar në Sudja, ka thënë Olga.
Dhe gjuhës të ndruar këtu po japim fund këti emisioni, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju dëshirojmë një pasdite të mbarë, mirë të gjofshim.